Breve, noveller af Jens Smærup Sørensen. Indlæst af Torben Sekov fra Gyldendal 2018. Jeg beder dig. Om Gud er til, kære Bodil, det er jo et spørgsmål, der i denne tid lægger beslag på de færrestes opmærksomhed. Jeg kom tilfældigt til at tænke på det, eller rettere på noget, jeg engang har læst om en mand, der lå for døden, og som så pludselig der på sit sygeleje gav sig til at tro og at bede til Gud. En person, eller hvad man skal sige, et fænomen, et begreb, noget summa summarum, som han ellers i hele sit voksne liv havde villet fornægte. Lige netop på dette punkt havde han endog udvist en særdeles i øjnefaldende mangel på smidighed. Nu har jeg personligt aldrig haft noget imod Gud, om vedkommende er til eller ej. En vending af den art kunne der altså ikke for mig blive tale om. Jeg kom blot i tanke om det nu, jeg også ligger sådan. Og fordi jeg jo også har foretaget en vending her på det sidste, det er jeg nødt til at forklare dig. At det her i sengen er blevet så vigtigt for mig at blive opfattet på en ny måde, at blive betragtet som, ja, som sympatisk, intet mindre. Det er jeg nemlig aldrig virkelig blevet før, ikke så længe jeg kan huske, og jeg har nok aldrig været det, jeg mener sympatisk, næppe heller før jeg kan huske. Jeg var ganske vist 3 eller 4 år, inden det gik op for mig, inden jeg klart opfattede, at jeg faldt andre mennesker for brystet. Det var en af mine mange tanter, der som den første gav udtryk for det. Hun sad i havestuen sammen med en hel del af de andre. Jeg gik rundt ved deres knæ og så på deres sygtøjshænder og deres renvaskede ansigter i sommerdagslyset. Det var som om deres hud var tyndsligt af sæbe. Så brød hun endelig tavsheden, denne tante, der sad lige bag mig, for hun sagde, jeg har aldrig brudt mig om den dreng. Jeg er ganske sikker på, at jeg husker det ordret. Jeg er også næsten sikker på, at min mor ikke var til stede lige i det øjeblik. Der var ingen, der gjorde indsigelser. Jeg så alle deres stumme øjne på mig. Jeg så en enkelt mund, der måske ligesom ville smile til mig. Men ingen modsagde min tante. Jeg kunne ikke finde nogen grund til at betvivle, at hun havde udtalt, hvad de alle måtte mene. I de følgende år skulle jeg gang på gang få det bekræftet. Nok sjældent så direkte, ja, i hele mit liv, er det sket forbløffende få gange, at nogen så uforblommet har sagt, hvad enhver jo åbenbart har følt. Det har mere været sådan, at folk har holdt sig fra mig, personligt, så at sige. Ligesom du jo også har gjort det, Bodil. Misforstå mig ikke. Du plejer mig ulasteligt, i allerbedste overensstemmelse med de krav, din profession stiller dig. Ligesom jeg heller ikke dengang i min skoletid blev udsat for diskrimination. Jeg var eksempelvis aldrig en af de uheldige, der blev udpeget sidst, når anførerne valgte deres hold, for jeg var en mere end duelig wing, og for så vidt var allerede til at spille sammen med mig. På samme måde har jeg aldrig senere i mit erhvervsliv savnet samarbejdsvillige partnere. De har blot undladt at omgås mig kammeratligt. De har vel ligesom ikke kunnet. Ikke kunne bringe det over deres hjerter, som man vist nok siger. Efter alle disse år har jeg stadig ikke lært at forstå, hvorfor. Hvorfor har jeg virket sådan på andre? Jeg opgav ærligt talt ret tidligt at forstå, hvad der skulle til, for at jeg kunne virke anderledes. For jeg tør vel sige, at jeg ser ganske godt ud, eller gjorde, indtil jeg kom her i terapi, og jeg er vel heller ikke blevet særlig maliciøs, eller hvad man vil kalde det. Jeg mener, jeg har i grunden aldrig villet andre noget ondt. Forstår du, Bodil? Jeg prøver faktisk at få sagt, at hvis jeg blot havde været en anden, så ville jeg nok i det mindste af enkelte være blevet anset for at være ganske tiltalende. Jeg kan med andre ord ikke forklare det. Måske kan heller ingen andre, måske ikke engang du, hvis du gad tænke over det. Jeg må sandsynligvis fortsat affinde mig med denne vrangforklaring, at min antipatiske virkning skyldes et eller andet udefinerligt ved mit væsen. Selve ordet angiver jo, at det ligger hinsides al fornuft, og vil også, at et hvert forsøg på at ændre det ville være håbløst. Det er yderst vanskeligt at tale om det her, blot med et minimum af præcision. Jeg har desuden hele tiden bekymret mig for, at du skal få indtryk af, at jeg klager mig. På tværs af min klare hensigt, for dels er det nu noget ganske andet, jeg vil dig, dels vil et hvert strejf af klage sløre billedet af min reelle person, og et sådant uretoucheret billede anser for at være en aldeles indispensabel betingelse for det heldige udfald af denne henvendelse. Ja, det er vel allerede en del af formålet med den. Hvis du nu alligevel skulle fornemme en tone af selvynk, der skyldes den udelukkende visse mislyde, der hænger ved ordene, jeg beder dig huske på det og indregne denne sproglige fejlvisning. Jeg kan nemlig forsikre dig for, at jeg ikke er at beklage. Nok har jeg levet ensomt, men hvem har ikke det, for det meste? Og selskab har jeg haft lige så vel som andre. Jeg er endda blevet feteret. Ikke så sjældent har der vist sig mennesker, der ligefrem satte en ære i at komme hos mig. Naturligvis ikke fordi de følte sig tiltrukket af mig. Vel sagtens fordi de ville bevise for sig selv, at det var dem muligt. Jeg er således også flere gange blevet indlemmet i ekscentriske kredse, hvor man ønskede at se folk, der på den ene eller anden måde var aparte. Jeg blev dog hver gang og oftest meget hurtigt skiftet ud af samme grund. Jeg forekom dem ved lidt nærmere bekendtskab for, ja, for almindelig, antager jeg. Under alle forhold havde jeg mine penge. Har jo altid haft held med mine forretninger. Og ja, jeg har også, som jeg tidligere har lavet dig vide, og så meget står til troende, jeg har været dygtig, enfant. Jeg har kunne føre et afvekslende og komfortabelt